Imitácia.
Imitácia.
18 časova i 1 minut, dobroveče i dobrodošli u preslušavanje obrada domaćih i inostranih hitova. Do 21 čas se družimo i preslušavamo i vaše predloge i odmah vas pozivam da predloge šaljete i večeras na 064 020 2200. Sve pristigle emitujemo već naredne nedelje. A čime počinjemo večeras? Pa legendama i njihovom legendarnom pesmom Changes. Ozzy Osbourne je ovu pesmu nazvao srceparajućom, a sasvim je drugačija od prethodnog rada Sabata, jer su kritičari pesmu opisali kao neverovatno lepu baladu. Tri decenije kasnije Ozzy je snimio još jednu verziju pesme, ovaj put sa svojom ćerkom Kelly Osbourne kao duet. Tekstovi za ovu verziju, revidirani i objavljeni 2003. godine, odražavaju trenutke njihovog zajedničkog života. A prema zvaničnom sajtu kompanije Ozzy Osbourne, singl je prodat u više od milion primeraka. Jovan Grujić, Sale Marković, Draško Šarić i Dena Jočović sa vama se druže u naredna 3 sata, a počinjemo baš sa numerom Changes. Dobar dan.
Change the years. We're going
past my window. Sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Here in the bay, do you remember how sweet it used to be when we were together? Everything was so grand. Now that we parted, there's one thing that I just can't stand. I can't stand the rain against my window. My window, how sweet it used to be. Oh, empty pillow where our head used to lay. I know you've got some sweet memories, but knock a window, you ain't got nothing to say. I can't stand. I can't stand the rain against my window, oh, oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
Slušali smo Sila u numeri I Can't Stand the Rain, koju je originalno napisala Ann Peebles 1973. godine, kada je ona sa prijateljima, uključujući i njenog partnera Dona Bryanta, htela da ode na koncert. Čim su krenuli, nebo se otvorilo, kako se kaže, i kiša je pljuštala, a ona je vrisnula: ne mogu da podnesem kišu. Kao profesionalni tekstopisac i u stalnoj potrebi za novim materijalom, njen momak Don Bryant se navikavao da skuplja inspiraciju svuda, a posebno voleo R&B hitove koji su pevali o vremenskim prilikama poput In the Rain. I tako je seo za klavir, počeo da se bavi ovom temom i nastala je pesma I Can Stand the Rain. A mi sada dolazimo do vašeg predloga i bezbroj kompozicija koje su u svetsku slavu stekle ne u originalnom izvođenju, nego u nekoj kasnijoj obradi, a Bleđe od Blede Senke imala je sasvim drugačiju sudbinu. Iako je prema zvaničnim statistikama snimljena u preko 900 verzija, ni jedna nije prevazišla originalnu. A što je još interesantnije, bio je to tek prvenac grupe Procol Harum, koja je u britanskoj i svetskoj rock muzici ostavila neizbrisiv trag. Do 2009. godine kao autori Bleđe od Blede Senke slovili su kompozitor, pevač i klavirista grupe Gary Brooker i tekstopisac Kit Reed. Međutim, stvari su se okrenule i u autorski tim je sudskom odlukom ubačen i Matthew Fisher, koji je na snimku svirao Hammond orgulje. Upravo je orguljaška melodija doprinela da ova kompozicija svojom melodičnošću u trenutku osvoji kako obične slušaoce, tako i stručnjake iz oblasti ozbiljne muzike, a sam tekst rađen je takođe veoma specifično. A da ne pričam ja mnogo, slušamo A Whiter Shade of Pale u izvođenju grupe Riot.
Skip the line,
Na Igijevom albumu iz 1977. godine, koji nosi naziv Last for Life, svoje mesto našla je i pesma The Passenger, koju smo upravo slušali. Ova pesma, kako je kasnije i sam Iggy prokomentarisao, uspešno je uhvatila duh nomadskog života punk muzičara 70-ih. Verovatno je najprepoznatljivija po svom refrenu, tokom kojeg i David Bowie peva prateće vokale, a brzo je postala opšte popularna, međutim ta popularnost ne jenjava ni do danas, pa tako često svoje mesto nađe i na našoj listi. A sada ponovo vaš predlog koji ste poslali prethodne nedelje, numera Summertime, arija iz opere Porgy Bess, kompozitora Georgea Gershwina iz 1935. godine, koja je ubrzo postala popularni jazz standard. Gershwin je izjavio da je pesmu napisao po uzoru na ukrajinsku uspavanku Snovi odlaze kroz prozor, koju je čuo na koncertu ukrajinskog nacionalnog hora u Njujorku. Komponovanje počinje 1933. pokušavajući da je aranžira u stilu afroameričke narodne muzike tog doba. Pesma se u operi čuje nekoliko puta, prvo kao u spavanku koju peva Klara u prvom činu, a malo kasnije kao kontrapunkt u sceni igre s kockama, zatim se čuje u drugom činu u Klarinoj reprizi i u trećem kada je Bess peva kao u spavanku za Klarinu bebu. Nju su izvodili mnogi pevači kao što su Billie Holiday, Louis Armstrong i Nina Simone, zatim i Janis Joplin u rock aranžmanu, a verzija koju sada slušamo je u obradi Doka Watsona i Davida Grizmana.
Summertime, and the living is easy. Fish are a-jumping, that old cotton is high. Your pappy's rich, and your mammy's good-looking. Little baby, honey, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, gonna spread out your wings and take to the sky until that day. Well, you can hush up your crying. Come on now. Cause your pappy and your mammy stand by. Thank you. catfish are jumping. That old cotton is high. Your pappy's rich, and your mammy's good looking. Hush, little baby, honey, don't you cry. Hush, little baby, don't you cry.
Vel Vagi, Dancing with Myself, inače numera Billy Idola, ali zapravo snimljena dok je bio u punk bandu Generation X. Kasnije je pravu slavu stekao tokom 80-ih solo karijerom u Sjedinjenim Američkim Državama i saradnjom sa Steveom Stevensom na albumu Don't Stop iz 1981. godine i na njemu su se nalazile samo četiri pesme. Najznačajnije je upravo ova koju smo sada slušali. A ne znam da li ste znali da ime Rani Mraz ova grupa je dobila po jednoj ruskoj poslovici. Ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se ranog mraza. Bend je pozvan vrlo brzo da izvodi za predsednika Josipa Broza i za tu priliku Balašević je napisao Računajte na nas. Ovom pesmom Balašević se pojavio i na Omladinskom festivalu u Subotici, a ubrzo na savet novinara Pece Popovića, bivši članovi Suncokreta, Bora Đorđević i Biljana Krstić su se pridružili bendu, postajući članovi najpoznatije ali i kratkotrajne postave Ranog mraza. Ova postava je snimila Računajte na nas i objavila ga kao singl uz pesmu Strašan žulj na B strani. I ova pesma je ubrzo postala himna jugoslovenske omladine. Čitaoci magazina Jukebox izabrali su Računajte na nas za singl godine i Balaševića izabrali za trećeg na listi najboljih kompozitora. Tokom leta 1978. godine Rani mraz je održao brojne koncerte u Beogradskom domu omladine, a nakon snimanja singla sa pesmama Oprosti mi Katrin i Život je more, Bora Đorđević je napustio bend nakon čega je formirao Riblju čorbu. I ova priča je zbog toga što sada slušamo baš Život je more, ali u obradi Šinobusa.
Thank you. got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
Ubi40 i I Got You Babe, originalno Sony i Cher, numera koja ima i romantičnu stranu, jer je otpevana i napisana po realnoj istinitoj priči, baš kada je ovaj čuveni muzički par počeo da se zabavlja. Oni su kasnije bili toliko popularni da su imali ne jedan, već dva televizijska šova, a ovu numeru svi znamo, doživela je bezbrojna izvođenja od strane najrazličitijih umetnika, ali svakako najupečatljivija je verzija ova koju upravo izvodili za nas UB40. A Parchment Farm je blues pesma koju je prvi put snimio američki delta blues muzičar Buck White 1940. godine. To je autobiografsko delo u kojem White peva o svom iskustvu u zloglasnom zatvoru države Mississippi, poznatom i kao Parchment Farm. Jazz pijanista Mose Allison ga je prilagodio za sopstvenu verziju koja je među njegovim najpopularnijim pesmama i brojni umetnici su snimili upravo svoja izdanja, obično na osnovu prethodnih verzija, a sada slušamo numeru u live izvođenju grupe Cactus.
It's one we haven't played in a long time. Thank you.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell the green fields from a cold steel ray? A smile from a veil, do you think you can tell? They get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for the cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the wall for a lead role in a cage?
Možda Wish You Were Here nije najpoznatija pesma legendarne rock grupe Pink Floyd, ali svakako važi za njihovu najlepšu baladu, a slušali smo je u izvođenju benda Europe u unplugged verziji. A sada sledi pesma Falling, koju je snimila, napisala i producirala američka muzičarka Alicia Keys za njen debi album Songs in a Minor. Pesma se pojavila 2001. godine, a Alicia je prvi put izvela u show opre Winfrey pre nego što je album ugledao svetlost dana. To je bio njen prvi singl i u to vreme imala je svega 20 godina. Pesma Fallin je odmah postala singl broj 1 u Sjedinjenim državama i veliki hit u mnogim zemljama širom sveta. A 2002. godine je ovom numerom osvojila 3 Grammy nagrade, a potom proglašena i za najboljeg novog umetnika. Pesma počinje uz malo klasične muzike, što i ne čudi s obzirom na to da je Alicia Keys tokom odrastanja učila da svira upravo klasične komade poput Chopina, Beethovena i Mozarta. Inače, numera Falling govori o emocijama koje se javljaju kada vam je veoma stalo do neke osobe, a njoj je inspiracija bila njena majka koju, kako kaže, neizmerno voli, ali da je sa vremena na vreme dovodi do ludila svojim ponašanjem. I još jedan podatak je taj da je ovaj album prodat u preko 10 miliona primeraka. Sada slušamo originalno izvođenje Alicia Keys, a zatim dve obrade. Jednu izvodi The Smooth Jazz All Stars, a drugu Nikola Cavallaro.
doubt, oh Lord. We need you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. So much pain. Just when I think I've taken more than what I pull, I'm still falling back in love with you.
Nikola Cavallaro u zaista sjajnoj obradi numere Falling. A pevačica koju ćemo slušati za nekoliko trenutaka je karijeru počela u dečijem koru čak 1961. godine pevajući klasičnu i sakralnu muziku. 67. godine postaje član rock grupe O'Hara koju napušta naredne godine i prelazi u zlatne akorde. Sviraju po festivalima, koncertima i igrankama, šire interes za novu vrstu muzike, neobuzdanu i punu mladalačkog zanosa. Ona 68. godine započinje solo karijeru pevajući pesmu Arsena Dedića Što te čini sretnom i u narednih nekoliko godina stvara pesme Oluja, Kapetane moj, Život moj i Teče, teče vrijeme. Krajem 70-ih odlazi u Ameriku gde radi album Made in USA, a tokom 80-ih snima veliki broj albuma i muzički je sve više bliža popu. Neki od njih su Hir, Hir, Hir i Lisica iz 1982. godine na kojoj se nalazi i numera Noćna ptica. Ona je Josipa Lisac i slušamo je u originalu, ali i u obradi grupe Lutke.
наших лицах, а за свадь, я сам ночью птицу даю, как за свадь.
Bile su to lutke u numeri Noćna ptica, originalno Josipa Lisac. A sada nešto potpuno drugačije. Mama mi je rekla da ne dolazim. To bi bio neki opšti prevod o naslovu ove numere. Pesma koju je napisao Randy Newman, Mama told me not to come, i napisao je za Erika Bordona, ali vrlo brzo usledile su obrade ove numere, pa se tako pojavio Tom Jones sa Stereophonicsom. Pesma je inače o muzičkom životu u Los Angelesu 60-ih godina sa zabavama u kojima je sve bilo dozvoljeno i razuzdano. A prvobitno Bordon je ovu numeru snimio da bi objavio kao single, ali ga je na kraju iz nekog razloga povukao. Svakako slušamo prvo njegovu verziju sa Animalsima, a zatim pomenutog Toma Jonesa sa Stereophonicsom.
Some whiskey with water or sugar in your tea? What are these crazy questions they're asking me? This is the wildest party there ever could be. Don't turn on the lights, 'cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said that ain't no way to have fun. Open up the window, let some air into this room. I think I'm almost choking on the smell of stale perfume. And that cigarette you're smoking, it's about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Well, Mama said that ain't no way to have fun. Someone's knocking on the door. I heard that she's not less. She's passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't you turn on the lights, 'cause I don't want to see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said that ain't no way to have fun, son. Some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, girl, that I wanna see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
that ain't no way to have fun.
Mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son.
And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me.
She said, that ain't no way to have fun.
Imitacija.
Na radost mnogih fanova, nemački sastav Rammstein nedavno je objavio i novi spot za numeru Radio, koja se nalazi na njihovom opet novom albumu Deutschland, koji se u prodaji pojavio 17. maja ove godine. Zanimljivost je da je ovaj spot doživeo svoju premijeru projekcijom na Berlinskom zidu, a sada slušamo dve verzije, to je onaj moment kada slušamo i nešto manje poznate autore sa YouTube-a, pa tako nakon Rammsteina dolazi Daniel Zajonc, upravo akustika sa YouTube-a. Uživajte!
Ich lass mich nicht sehen.
dürfen nicht dazu gehören, nicht sehen, reden oder hören. Doch jede Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Radio, Radio. Ich lass mich in den Äther saugen, meine Ohren werden Augen. Radio, Radio. So höre ich, was ich nicht seh, stille, heimlich, fernes Weh. Dürfen nicht dazu gehören, nicht sehen, reden oder stören. Jedes Lied gut war verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Radio, mein Radio. Ich lass mich in den Äther saugen, meine Ohren werden Augen. Radio, mein Radio. So höre ich, was ich nicht seh, stille, heimlich, fernes Weh. Auf den Rücken der Musik, leg die Ohren an die Schwingen, leise in die Hände singen. Jede Nacht und wieder flieg ich einfach fort mit der Musik. Schwebe so durch alle Räume, keine Grenzen, keine Zäune.
Početkom 70-ih godina engleski glam rock band Motley Hoople posle 4 komercijalno neuspešna albuma planirao je da prekine sa radom. Čuvši za to, jedan od velikih fanova grupe, David Bowie, ponudio je svoju pomoć i pesmu sa svog Ziggy Stardust and the Spiders from Mars albuma, ali su je članovi benda odbili. Tada je David Bowie napisao novu pesmu koju je krstio kao All the Young Dudes, bend je odmah to prihvatio, odsvirao i izdao na istoimenom albumu. Numera je postala hit koji se smatra i svojevrsnom himnom glam roka. Album je doživeo kako kritički, tako i komercijalni uspeh, što je značilo da bend nastavlja sa radom, ali su postojali još samo 5 godina u toku kojih su izdali 4 albuma. U prilog značaju pesme idu podaci da su je svojevremeno obradili Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne, Slayer, Tool i mnogi drugi, a iako nisu uspeli da ponove uspeh ovog albuma, ostaje upamćen kao jedan od pionira glam rock muzike. Što se tiče njihovih ostalih pesama, vredi preslušati i još nekoliko njih, ali svakako na tom spisku je i All the Way from Memphis, koju slušamo sada, a nakon toga obradu Briana Maya.
course, we weren't all as superstars. There was a time when we were just ordinary commoners, just like you.
Trećem izdanju Bečej noću jednodnevnog festivala koji je sinoć bio održan, Dejan Cukić je sa glumicom Jelenom Gavrilović snimio obradu kultne pesme Bečej noću, koji inače izvodi originalno bend Eva Braun. Snimljen je u režiji Nikole Stojanovića i spot za ovu numeru koja će u buduće biti himna festivala. Dejan Cukić i Jelena Gavrilović su u novom aranžmanu se pobrinuli da obrada ove numere zvuči potpuno drugačije, nežno, ali istovremeno vrlo uverljivo i energično. Spot za ovu numeru snimen je na atraktivnim i prepoznatljivim lokacijama grada Bečeja, poput nedavno ulepšenog Trga oslobođenja i glavne turističke atrakcije raskošnog dvorca Fantast. Brojni ljubitelji dobre muzike sinoć su na festivalu Bečej noću premijerno čuli ovu numeru u zajedničkom izvođenju legendarnog muzičara i popularne glumice, a mi ćemo Bečej noću sada slušati u tri verzije: originalnu grupe Eva Braun, zatim obradu o kojoj sam sada pričala i drugu obradu benda Super s karamelom.
Da. Dalibrine
ne možeš uvek dobiti ono što želiš. Je kultna pesma Kotrljajuće kamenja, u narodu poznatije kao The Rolling Stones, sa albuma Let It Bleed. Ima dosta uticaja gospel muzike i jedan je od boljih tekstova u istoriji roka koji Jaggera direktno svrstava u filozofe. Svira je i Hugh Laurie u maestralno odigranoj ulozi doktora Gregorija Hausa, a peva i Anastasija. Slušamo originalno izvođenje kao i Anastasijinu verziju.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, will you just might find. Jimmy, a man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda, my favorite flavor, cherry. I sung my song to Mr. Jimmy, yeah, and he said one word to me, and that was then I said to him.
day at the reception. A glass of wine in her head. I knew she's gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find you get what you need.
Nadam se da ste uživali u ovih 13 minuta muzike, a mi nastavljamo dalje i dolazimo do vašeg predloga, ali pre nego što kažemo koji numer je reč, moram i da pomenem da je do sada zaista stigao veliki broj vaših predloga, a o njima pričamo i preslušavamo ih naredne nedelje. Naime, mnogi koji se prvi put susreću sa grupom Smak, a i stariji fanovi znaju za čuvene Biska pesme i instrumentale, a da pritom ne znaju odakle to ime. Predrag Albić Biska je Čačanin koji je služio vojsku zajedno sa Kepom u Mostaru i nakon što je čuo Kepino sviranje na bubnjevima, rekao mu je da mora da upozna Točka, svog daljeg rođaka, i da napravi bend sa njim. Po izlasku iz vojske 1971. godine Točak i Kepa su se upoznali i ubrzo počeli sa zajedničkim radom. U Biskinu čast za njegov 22. rođendan Točak je iskomponovao ciklus od 22 numere pesama i instrumentala, a neke od njih su završile na albumima Smaka i postale hitovi i klasici. Prvi singl benda Živim ja je Biska 13, a njena B strana je Biska 16. Na prvom albumu su se našle Biska 2 i Put od balona, to jest Biska 20, na albumu ili stranice našeg vremena Pesma ili Ponoćni lovac je Biska 18 i tako dalje i tako dalje. Biska 2 sledi sada u originalnom izvođenju Smaka, a zatim obrada Milana Petrović kvarteta na vaš predlog.
Beograd 202.
Autor je o pesmi koju ćemo slušati za nekoliko trenutaka rekao: glavna ideja ove pesme je upravo pomisao da se neko u potpunosti divi nekome, gde neko kontroliše vaš um i vaše misli, ali na najpozitivniji način, kada si samo počarolijom i potpuno zaljubljen. Tako je rekao Dermot Kennedy, novi mladi autor, u numeri Power Over Me, koju slušamo i u obradi Kirsti Devar.
Be king in your story. I want to know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold, that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. You got that power over me. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power. The side of darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me.
Before me, oh, I want you to sing to me softly, 'cause I'm out there running the dark. That's all the love ever taught me. Oh, I all out of rush out, all out of breath now. You got that power over me. You shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time's gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to heed me. Oh, I call and I rush out, all out of breath now. You got that power over me. Bye-bye, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. Bye-bye, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. You got that power over me. You got that power over me. Was all in doubt, they were all around. So we hide away and never tell. You decided darkness knows you well. Then listen to love, all that it was. I need you to see, you got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. You got that power over me. I know that I let it down, no, let it down, no. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes.
Jedna od pesama koja se smatra jednom od najlepših i najpopularnijih country numera je i Green Green Grass of Home, koju je 1965. godine zapisao Claude Patman nadimka Curly. Ta pesma je otpevana u mnogo verzija, od kojih su verovatno najpopularnije one u izvođenju Toma Jonesa, Elvisa Prislija, Johnnya Casha, Dina Martina i mnogih drugih. Pesma govori o čoveku koji je dugo vremena bio daleko od kuće, opisuje njegov povratak u malo selo i reakciju na ono što tamo zatiče. Tada počinje govorni monolog u kom se glavni lik budi u zatvoru očekujući smaknuće i dajući do znanja da će se kući vratiti mrtav. Najpopularnija domaća obrada ove numere je svakako Riblje čorbe, Zelena trava doma mog, pa slušamo i original, ali i ovu obradu na vaš predlog iz prethodne emisije.
It's so good to touch the green, green grass of home.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. And down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at the gray walls that surround me,
U pitanju muzičar Joe South, većina njegovih pesama postale su planetarni hitovi tek kada ih je pevao neko drugi. Rose Garden proslavila je, na primer, Lynn Anderson i odvela čak do trećeg mesta Billboardove pop liste 1971. godine, 4 godine pošto je South upravo ovu numeru napisao. 1969. godine nastala je Games People Play, koja ga je lansirala na vrh svih top lista i za koju je dobio i Grammy nagradu za pesmu godine. Ova numera zaslužila je da je slušamo u 3 verzije, a postoji zaista veliki broj obrada. Slušamo originalnu, zatim obradu grupe Inner Circle i obradu Waylona Jenningsa. Uživajte!
don't give a damn, a damn, a damn.
Ramonsi su 1976. godine izdali svoj istoimeni debi album koji je, ispostaviće se, označio i početak punk pokreta. Ceo album sadržao je pesme koje su trajale 90 sekundi sa jasnim tekstovima bez puno filozofije i presviravanja. Kako je u to vreme progresiv rock bio popularan i kako su muzičari pravili dugačke i kompleksne pesme, ovakav način pisanja i sviranja bio je nešto sasvim novo. Pesmu Blitzkrieg Bop je napisao Tommy Ramone, originalni bubnjar benda uz pomoć basiste Didi-a. Za čuveno Hey Ho, Let's Go, koji je i danas ostao simbol koji čim vidite ili čujete možete da povežete sa Ramonsima, glavni krivac je Joy, koji je po uticaju na Bay City Rollers-e i njihovu pesmu Saturday Night smislio ovaj poklič. Sada slušamo Blitzkrieg Bop u originalnom izvođenju kao i u obradi Beautiful South.
Let's go! Hey!
Vam predstavlja vrhunsku svetsku muzičku atrakciju Tivari Corporation 26. juna Stadion Tašmajdan. Koncert leta u Beogradu Tivari Corporation.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Za kraj ostavljamo kompoziciju Kad bih bio drvoseča, koju ćemo slušati i u originalnom izvođenju, ali i u obradi Leslie West, kao i Get Back, status quo, koji u ovom slučaju imitira Beatles-e. Meni samo preostaje da vas pozdravim u ime ekipe koja je večeras radila za vas, a koju čine Jovan Grujić, Saša Marković, Draško Šarić i Dejana Jočović, a da vaše predloge preslušavamo naredne nedelje u imitaciji. Na talasima 202 sledi bluzologija sa Aleksandrom Markićevićem, a mi vam želimo prijatno veče.
if I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? Save my love for sorrow, save my love for lonely. I've given you my tomorrow, love me only. If I work my hands in wood, would you still love me? You answer quick, Tim, I could. How would you above me? If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your colored blocks, soft shoes shining? Save my love for loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, given me your tomorrow. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Could you have my baby?
Married you anyway. Imitacija.